เดือนพรทุกคนเนาะคงมาพบกันหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปก็เลยว่าการเวลามันเร็วผ่านไปแล้วหนึ่งสัปดาห์มีคำพูดว่าการเวลานั้นย่อมกืนสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ตัวของการเวลาเองด้วยนะสวัสดีทุกคนพูดอีกหนึ่งทุกคนนะวันนี้ก็คงจะสนทนาธรรมกันคงจะเล่าเรื่องสมัยอยู่ที่วัดหนองกระพงว่าหลวงปู่ชาท่านสอนอย่างไรวิธีการสอนของหลวงปู่ชา ยังมีลูกศิษย์ทั้งชาวในเมืองไทยและต่างประเทศจำนวนมากจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังขยายลูกศิษย์กว้างออกไปหลายประเทศเพิ่มเติมขึ้นมาอีกธรรมะของพระชาท่านก็จะสอนธรรมะนะง่ายๆสั้นๆแต่ก็แฝงไปด้วยปัญญาเหมือนกันบางทีอาตมาคิดว่าหลวงปู่ชาจะรู้ไหมว่าจิตของพระเนรเนี่ยมีความสงบมีสมาธิหรือมีปัญญาท่านไม่พูดได้ตรงนะท่านพูดเป็นให้เข้าใจแบบปัญญาแหละท่านบอกว่าพระเนรเดินมานี้กิริยาที่เดินมาท่านก็รู้แล้วว่ามีสมาธิหรือเปล่ารู้แล้วว่ามีสมาธิหรือไม่มีท่านไม่พูดเลยว่าท่านรู้มีความรู้ลึกซึ้งมากเลยนะไม่โอ้อวดเลยอันนี้หลวงพ่อท่านมีความที่ว่าไม่โอ้อวดตัวของท่านเองแต่ท่านพูดให้เราเข้าใจด้วยปัญญาเราไปพิจารณาเองพระเนรที่เดินมาสงบหรือไม่สงบเนี่ยผมดูกิริยาก็รู้ได้ท่านพูดข้างนอกนั่นก็ท่านสอนลักษณะง่ายๆก็คล้ายๆกับการสอนของเซนน่ะบางทีเขาก็ขนานนามหลวงปู่ว่าเป็นเซนอาจารย์เซนภาคอีสานนะของประเทศไทยเหมือนบางครั้งมีเหตุมีผลเมื่อท่านมีการประชุมคณะลูกศิษย์กันมีการโต้เถียงกันขึ้นมาลูกศิษย์ก็มีต่างคนต่างมีเหตุผลขึ้นมามีตัวมีตนขึ้นมาละท่านก็พูดเป็นธรรมะละท่านยกตัวอย่างว่าอาจารย์เซนนะอาจารย์เซนนั่นน่ะเห็นลูกศิษย์กำลังเถียงกันเพราะว่ามีธงแล้วมีลมเห็นธงมันพัดไปนะคนหนึ่งก็บอกว่าเพราะมีธงธงจึงมีการไหวขึ้นมาลูกศิษย์อีกคนหนึ่งก็เพราะมีลมธงนั้นจึงไหวเมื่อเถียงกันมาอย่างนี้อาจารย์เซงก็ตอบว่าไม่มีธงแล้วก็ไม่มีลมก็จะได้ไม่ต้องมาทุ่มมาเถียงกันเพราะมีธงแล้วก็มีลมมีลมก่อนมีธงนะลมธงจึงไหวอย่างนี้เป็นต้นท่านก็สอนลูกศิษย์เมื่อลูกศิษย์กำลังมีเหตุมีผลเนื่องว่ากำลังหน้าดำหน้าแดงหรือกำลังใช้ความเห็นของตัวเองว่าถูกต้องท่านก็พูดให้ฟังอย่างนี้ว่าไม่มีธงไม่มีลมก็คือให้ปล่อยวางนั่นเองท่านสอนให้ปล่อยวางในความคิดความเห็นความมีตัวมีตนของเรานะที่เกิดขึ้นท่านก็สอนอย่างนะง่ายๆเอาคำสอนที่อย่างลึกซึ้งเอากำมาสอนง่ายๆให้เข้าใจบางครั้งก็เรียกว่าผู้ที่ได้รับคำสอนก็ภาษาไทยก็เรียกว่าหงายท้องไปเลยนะเช่นว่าเมื่อนั่งสมาธิกันสวดมนต์ตอนค่ำก็มีญาติโยมมีศรัทธานำเครื่องดื่มมาถวายนะภาษาประเทศไทยก็เรียกว่าโอเลี้ยงอย่างนี้แหละใส่กระติกมาโอเลี้ยงก็แปลว่าน้ำกาแฟเย็นๆนะ มาถวายหลังจากที่นั่งสมาธิฟังธรรมแล้วก็แจกแบ่งกันไปคนละแก้วครึ่งแก้วตามสมควรให้มันเฉลี่ยกันไปให้หมดนั่นแหละให้ได้ฉันกันทุกองค์พร้อมเพียงกันพร้อมเพียงกันฉันพร้อมเพียงกันเลิกแต่ว่ามันก็ได้เวลาที่มันก็มีเวลาแล้วถึงประมาณ10นาฬิกาองค์ที่ฉันสุดท้ายก็กลับกุฏิไปแล้วกระติกนั้นก็ยังวางเกะกะอยู่พอเช้าขึ้นมาก็มีพระรูปหนึ่งก็ไปเห็นกระติกมันยังไม่ได้ล้างเลยแล้วก็ไม่สะอาดเกะกะด้วยในความที่ว่าต้องการให้มีความมีระเบียบเรียบร้อยว่าพระองค์ที่หลังนั้นน่ะน่าจะต้องเป็นคนล้างกระติกก็นำความนี้มากราบเรียนหลวงปู่ชาว่าพระท่านฉันกาแฟแล้วไม่ล้างกระติกให้เรียบร้อยเราโยมลองคิดดูได้ว่าถ้าโยมเป็นหลวงปู่ชาจะตอบยังไงเราลองคิดดูดิสมมติเราเป็นหลวงปู่ชาหรือเป็นอาจารย์เราจะตอบคำถามข้อนี้อย่างไรจะดุพระเนนว่าเอ้าทำไมพวกนี้ดื่มกันแล้วไม่มีใครมันล้างเลยเหรอท่านดีมากนะมาบอกผมเนี่ยเราจะคิดอย่างนี้ไหมหรือเราจะคิดอย่างไรให้เราลองคิดดูนะอาตมาก็เฉลยเลยก็ได้เนาะคิดไปโยมคิดเอาไว้ก่อนอาตมาก็เฉลยว่าหลวงปู่ชาท่านก็บอกว่าท่านนั่นแหละทำไมไม่ล้างคือท่านเป็นคนเห็นแต่ทำไมท่านไม่ล้างไม่ทำความสะอาดนี่ท่านตอบไปท่านตอบแบบเซนไงแทนที่จะไปบอกว่าเอ้าใครทำไมฉันที่หลังไม่ล้างท่านก็บอกคนที่มาบอกเนี่ยนะทำไมไม่ล้างนะแล้วก็ไอ้เรื่องน้ำปานะที่วัดหลวงพ่อพงศ์มีหลายเรื่องนะเรื่องกระติกไอ้ไงกระติกเรื่องที่สองแต่เรื่องที่สองนี้ก็เรียกว่าท่านจะสอนว่าจิตเป็นอย่างหนึ่งอารมณ์เป็นอย่างหนึ่งเมื่อกระติกน้ำแข็งวางไม่เรียบร้อยเช้าวันหนึ่งก็เป็นเวลาฉันเช้าแล้วกระติกโอเลี้ยงอีกเหมือนกันนะหลวงปู่ชาก็เอากระติกโอเลี้ยงอันนี้แหละมาเป็นเครื่องที่จะสอนในวันนั้นท่านเดินเข้ามาที่ศาลาท่านก็เอาไม้เท้าของท่านน่ะฟาดไปอย่างแรงกระติกลูกนั้นมันกิ้งไปหูเสียงดังสนั่นหวั่นไหวนะเหมือนกับว่ารู้จักการฉันแต่ไม่รู้จักการเก็บการล้างให้ดีนั่นหลวงปู่ท่านก็เข้าไปในศาลาหอฉันซึ่งพระเนรก็นั่งเรียงแถวกันสองฝั่ง60กว่ารูปมีญาติโยมกลุ่มหนึ่งก็มาถวายภัตตาหารด้วยตอนที่หลวงปู่ฟาดกระติกไปโอ้ท่านโมโหมากเลยดูหน้าตาสีหน้าท่าทางโมโหอย่างมากแต่เมื่อท่านเข้าไปที่หอฉันแล้วท่านก็คุยกับญาติโยมเป็นปกติธรรมดาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้นี่เมื่อกี้โมโหเวลาคุยกับญาติโยมท่านก็สบายคุยอารมณ์ดีในขณะนั้นหอฉันในวันนั้นก็เงียบหมดพระเนนสำรวมมากเลยการฉันวันนั้นก็เรียกว่าฉันไปด้วยความมีสติแล้วฉันไม่ค่อยได้เพราะนั้นนะมันไม่ค่อยเจริญอาหารแล้ววันนั้นนะทุกคนโดนไปหมดทั้งศาลานั่นเลยแต่ท่านก็แสดงให้ดูว่าจิตเป็นอย่างหนึ่งอารมณ์เป็นอย่างหนึ่งเพราะหลวงพ่อท่านสอนอย่างนั้นนะท่านทำเป็นอารมณ์โมโหได้ถ้าท่านก็ปล่อยวางได้งั้นท่านจึงสอนว่าจิตเป็นอย่างหนึ่งอารมณ์นั้นเป็นอย่างหนึ่งนะเหมือนกับน้ำกับน้ำมันไม่เกาะกันถ้าเราฝึกจิตให้เป็นสมาธิได้นะความคิดที่คิดดีคิดไม่ดีออกมานั้นน่ะจิตก็จะไม่เข้าไปยึดถือมันจะแยกกันได้นะความคิดเป็นอย่างหนึ่งนะความอารมณ์เนี่ยเป็นอย่างหนึ่งจิตก็จะไม่วิ่งไปกับความคิดเพราะฉะนั้นที่พวกเรามาฝึกปฏิบัติกันนี้เนี่ยก็เพื่อฝึกจิตของเราให้มีความสงบ เมื่อจิตของเรามีความสงบได้ดีแล้วเมื่อเรามีสติดูที่ใจจะเห็นได้ว่าความคิดที่ออกไปจากใจนั้นมันก็เกิดดับนะใจก็ไม่เข้าไปยึดถือก็จะแยกกันกับอารมณ์ได้ใจก็มีความทุกข์น้อยลงเพราะใจเห็นความเป็นจริงแล้วว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนความทุกข์ในใจมันก็จะน้อยลงไปก็สรุปว่าเห็นไหมเมื่อเราอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมีเพื่อนกันเราเคยมีการโต้เถียงกันไหมเราถูกเขาผิดเราผิดเขาถูกอย่างเงี้ยนะก็เพราะว่ามีธงก็มีลมหลวงพ่อชาท่านสอนอย่างนี้มานั้นต่อมาก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะกำลังจะเกิดเหมือนกันอ่ะมีธงมีลมมีตัวเราตัวเขาเราถูกเราดีแล้วพอดีหลวงพ่อชาท่านเทศขึ้นมาอย่างนี้ก็เลยจิตน้อมไปตามธรรมะของท่านแล้วก็เลยปล่อยวางความคิดความเห็นของเราลงไปนะก็เกิดขึ้นกับตัวอาตมาเองด้วยอยู่ในเหตุการณ์เรื่องธงเรื่องลมอันนี้ด้วยให้พวกเราเมื่ออยู่ในหมู่คณะอยู่ในครอบครัวอยู่ที่ทำงานก็ต้องมีเป็นธรรมดานะในชีวิตประจำวันของเราหรือแม้แต่ว่าจิตของเราดวงเดียวนี้บางทีก็เถียงกันนะอันนี้ผิดอันนี้ถูกก็เถียงกันได้ก็ยังไงก็ทำใจของเราให้นิ่งทำใจของเราให้ปลอดโปร่งหรือว่าทำใจของเราปล่อยวางบางประชาว่าสิ่งอย่างอื่นก็สำคัญก็จริงอยู่แต่ว่าความปล่อยวางสำคัญที่สุดพอแม่นกบูชาเองเนี่ยสมัยแรกๆท่านเคร่งครัดระเบียบพระวินัยทุกสิ่งทุกอย่างอย่างมากเลยนะกฎระเบียบต่างๆผิดนี่เป็นไม่ได้เลยรุนแรงมากมีแต่มีครั้งหนึ่งท่านก็เข้าสมาธิอยู่หลายวันเห็นครูบาอาจารย์รุ่นแรกๆเล่าให้ฟังหลังจากนั้นท่านออกมาแล้วจากสมาธิท่านก็คงจะเล็งเห็นว่าอินทรีย์ต่างๆของพระเนตรรุ่นหลังนั้นน่ะคงจะอ่อนลงไปท่านก็สอนเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยวางเกิดขึ้นมาท่านก็ลดการที่เคร่งครัดเอาจริงเอาจังแบบไม่ลดละเลยก็ลงไปก็สอนในการให้ปล่อยวางอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงในการสอนครูบาอาจารย์รุ่นแรกๆนะครับใครเล่าให้ฟังบางทีทำไมเองก็อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันน่ะได้บวชเป็นสารแรกมีพระบวชใหม่บวชเข้ามาก็ขึ้นไปกุฏิของหลวงปู่ชาเอาผ้าห่มเอาหมอนเอาบริการของท่านมาทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูอย่างดีแต่ไม่ได้รับอนุญาตจากใครเลยนะไม่ได้รับอนุญาตจากใครไม่ขอใครด้วยไม่ได้บอกหลวงปู่ด้วยก็ขึ้นไปทำเลยหลวงปู่ท่านก็มองเฉยไม่ดูไม่ว่าองค์นี้ว่าทำผิดทำถูกไม่ว่าอะไรเฉยๆอย่างนี้เนี่ยแล้วพระรูปนั้นเขาก็มาสนทนากับอาตมาท่านบอกว่าเขาบอกว่าหลวงปู่ชาเป็นพระอรหันต์ปล่อยวางได้ผมก็เลยทดสอบว่าหลวงปู่เนี่ยปล่อยวางได้จริงไหมเนี่ยมีลูกศิษย์อย่างนี้ก็มีนะไปบวชพรรษาแรกนี่แหละเป็นอาจารย์เป็นครูสอนนั่นแหละจนเวลาล่วงเลยมาหลายปีครั้งหนึ่งก็มากราบหลวงปู่มาพร้อมกับภรรยากับลูกหลวงปู่ท่านก็จำได้ท่านก็ถามว่าเป็นยังไงเป็นยังไงจิตใจมันลงแล้วไหมจิตใจมันอ่อนลงไหมองค์คนนั้นก็บอกครับครับคือสมัยนั้นก็ยังมีความคิดเห็นที่รุนแรงมีทิฏฐิมานะที่สูงมากนะไม่เชื่ออะไรง่ายๆหลวงปู่ท่านก็ปล่อยวางนะอาตมาก็มองดูก็เห็นหลวงปู่ไม่ว่าอะไรอาตมาก็เฉยไม่ว่าอะไรนะองค์นั้นก็ทำตามชอบใจไปงั้นแหละแต่ก็ทำดีอยู่แต่ไม่ได้ขออนุญาตจากใครนั่นเป็นการทดสอบแล้วหลวงปู่ท่านก็ปล่อยวางก็คงการเรื่องพอสมควรเนาะเป็นธรรมะให้เราพวกเราพิจารณาแหละอันนี้ก็เราปฏิบัติกันทุกแห่งว่าเป็นไงได้ผลข้าวหน้าก็ยังไงบ้างสมัยก่อนเรามีความโกรธ เย็นลงไหมเราสงสัยมากเดี๋ยวนี้ดีขึ้นไหมเราฟุ้งซ่านเดี๋ยวนี้ใจเราสงบขึ้นไหมลองสัมภาษณ์ดูอย่างละหนึ่งคนก็ได้รีบที่ไหนก่อนนะถามที่ไหนก่อนสิงคโปร์ก่อนไหมโอ้วันนี้มาหลายคนสิงคโปร์นะ15คนได้ไหมเออมีคนเป็นคนอายุก็ไม่มากเท่าไหร่เนาะอายุน้อยๆทั้งนั้นเลยดีใจดีใจ
ครับก็รู้สึกวันนี้สตาร์นี้เทศดีครับมีเรื่องเกี่ยวกับให้ลดลงทิฏฐิมานะครับ
ท่านอาจารย
์จะเดินพรจะเดินพร
ครับเขาถามว่าเราพิจารณาอนิจจังยังไงครับในชีวิตประจำวันครับ
ก็พิจารณาอนิจจังก็เช่นว่าเรามีวัตถุสิ่งของอยู่ในบ้านเราก็มองว่าอันนี้เกิดขึ้นมาจากการปรุงแต่งของมนุษย์เราสร้างขึ้นมาทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงมันก็ต้องแตกสลายไปเราระมัดระวังยังไงก็ตามมันก็เก่าไปเสื่อมไปตามสภาพเป็นอย่างนี้นะหรือว่าชีวิตของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยทุกวันทุกวันลมหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ลมหายใจออกก็ดับไปมันก็เป็นอย่างนี้เสมอเนี่ยพิจารณาอย่างนี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้แหละจนกว่าวันหนึ่งสมาธิเราดีขึ้นมาแล้วรวมกันเข้ามาแล้วเราจะเห็นปัญญาเกิดขึ้นอย่างชัดเจนมันก็ว่าหลวงพ่อสอนง่ายๆว่าแก้วใบหนึ่งอย่างเงี้ยนะพอที่แก้วใบเนี้ยมันจะต้องแตกก็แต่ตอนนี้มันยังไม่แตกท่านก็พิจารณาว่าแก้วใบนี้มันแตกแล้วคือเราใช้แก้วใบนี้แต่ว่าเรารู้สึกว่าแก้วมันแตกแล้ววันหนึ่งมันแตกก็เรารู้ก่อนแล้วก็ไม่เป็นทุกข์สร้างความรู้ขึ้นมาก่อนนะว่าทุกอย่างมันก็จะต้องแตกไปเปลี่ยนแปลงไปเมื่อสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปใจเราก็ไม่ทุกข์เมื่อรู้แก้วนั้นแตกก่อนแตกหรือร่างกายเรานี้มันเจ็บก็ให้รู้ก่อนมันเจ็บขึ้นมาก็รู้จักร่างกายมันตายท่านพระชาก็สอนมาให้รู้ว่ามันตายก่อนที่มันจะตายจริงอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหม
yes yes ท่านอาจารย
์
สาธุสาธุสาธุอาจารย
์พยายามทำนะพยายามปฏิบัติอย่างนี้แล้ววันหนึ่งจะเห็นชัดเห็นชัดเมื่อไหร่ก็เห็นธรรมเมื่อนั้นแหละจะเห็นเป็นธรรมดาไงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งทั้งหลายก็มีความดับไปเป็นธรรมดาคือทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ทุกวันนี้ใจเรายังไม่เห็นชัดชัดนะใจเราอยากให้ทุกอย่างนั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่แต่ไม่อยากให้ดับไปเมื่อสิ่งนี้มันเปลี่ยนแปลงไปใจคนเราก็เป็นทุกข์เราจะต้องยอมรับความเป็นจริงของธรรมชาติอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบละเราก็พยายามให้เห็นชัด
ท่านอาจารย์ there's a question from Bob
Good evening ท่านอาจารย
์ Good evening Good evening นะ
โอกาสครับมีครั้งหนึ่งที่เขานั่งสมาธิครับเขารู้สึกร่างกายมันเปลี่ยนเป็นผู้ชายครับแล้วก็หน้าเปลี่ยนเป็นนกครับเขาถามแล้วก็เขากลัวมีความกลัวขึ้นมาครับเขาถามว่าถ้ามีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นเขาควรจะทำอะไรครับ
ไม่ทำอะไรเป็นธรรมะนั่งไปธรรมะคือนั่งไปแล้วก็มีธรรมะเกิดขึ้นเราเปลี่ยนเป็นผู้ชายแต่เราจะรู้สึกว่าเป็นเราเป็นผู้ชายไหมหน้าเป็นนกมันจะใช่นกที่จริงไหมแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่ได้เป็นสัตว์อะไรนะเราเห็นก็สักแต่ว่าอย่างแค่นั้นเองใจก็ปล่อยวางไปไม่มีอันตรายอะไรหรอกเป็นธรรมะ
โอกาสครับตอนที่เขานั่งสมาธิเขาก็ดูลมหายใจคู่กับบริกรรมพุทโธครับเขาถามว่าถ้าเขาพิจารณาอนิจจังครับเขาตอนที่เขามีบริกรรมพุทโธอันนี้เป็นสังขารเกิดขึ้นมาแล้วก็ตอนที่ไม่มีบริกรรมก็เป็นสังขารมันดับอันนี้พิจารณาอย่างนี้ถูกไหมครับ
ก็ถูกก็ถูกการที่มีพุทโธก็เป็นสังขารเกิดขึ้นมาพอไม่มีพุทโธสังขารนั้นก็ดับไปแล้วขณะที่ไม่มีบริกรรมพุทโธที่เรารู้นั้นก็เป็นสังขารหนึ่งเหมือนกันมันก็ดับไปอีกเหมือนกัน เห็นไหม
ครูกายครับตอนที่เขาไปทำงานครับเขาต้องทำอะไรเร็วๆครับแล้วเขารู้สึกเขามีอารมณ์โกรธหรือโมโหขึ้นมาง่ายขึ้นครับช่วงที่เขาทำงานครับแต่ทำงานเสร็จแล้วเขารู้สึกเขาก็ปลดปลงไม่ค่อยมีอารมณ์อย่างนี้ครับเขาควรจะทำยังไงครับ
ก็ในระหว่างทำงานก็พยายามรักษาใจเราไปด้วยรักษาด้วยบางทีมันไม่ทันอารมณ์เราทำเร็วเกินไปสติเราไม่ทันก็พยายามมีสติให้มากขึ้นนะหรือเมื่อเราจบงานแล้วก็มาพิจารณาว่าวันนี้เราก็ทำเร็วไปหน่อยสติเราก็ตามไม่ทันนะแต่เราก็ปล่อยวางไปทุกสิ่งทุกอย่างก่อนตั้งนั่งสมาธิทำจิตให้ปลอดโปร่งเมื่อสมาธิเราดีสติเราดีขึ้นมาการทำงานนั้นก็จะมีสติมากขึ้นเราคงจะได้เวลาแล้วมั้งวันนี้เนาะใครมีปัญหาก็เอาไว้งวดหน้าเนาะคนนั่งท้ายๆมีปัญหาไหมเนาะมีอยู่กับงวดหน้าถามกันเลยเนาะเดี๋ยวรับพรแล้วเนี่ยรับพรแปร